You're with SBS Radio.
Para pendengar, kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur terus terjadi. Jenazah-jenazah terus berdatangan sebagai korban dari human trafficking atau perdagangan manusia. Bagaimana kemudian peran agama dan gereja yang dominan di Nusa Tenggara Timur bersikap dalam perjuangan memperbaiki kondisi ini? Saya mengontak Ibu Pendeta Emi Sahartian, seorang tokoh agama di Nusa Tenggara Timur yang turut berjuang langsung turun ke lapangan untuk menghapus praktik perdagangan manusia di provinsi ini. Ibu Pendeta Emi Sahartian berikut ini akan bercerita selengkapnya untuk Anda.
Halo Ibu Pendeta Emi.
Iya.
Terima kasih sekali waktunya.
Iya, sama-sama.
Kita kan memahami bahwa masyarakat NTT ini sangat dekat dengan gereja.
Iya, benar.
Dan di satu sisi kita tahu NTT ini daerah yang paling tinggi kasus human trafficking-nya.
Human trafficking, betul.
Bagaimana posisi gereja dan masyarakat sebenarnya dalam kasus-kasus seperti ini?
Ya, memang ini ada semacam ketegangan ya, ketegangan bagaimana gereja yang besar, tetapi kemudian harus berhadapan dengan kejahatan kemanusiaan, yaitu perdagangan manusia. Dan ini sudah pada titik yang kritis karena kami menerima jenazah cukup banyak dari negara tujuan ya, dari para PMI, pekerja migran Indonesia. Dan kami menyadari bahwa memang harus ada kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah, terutama dalam menangani baik dari pencegahan sampai penanggulangannya. Yang memang cukup lama kami tidak menyadari diam-diam digerogoti ya masyarakat yang ada, terutama masyarakat di daerah-daerah pedesaan terpencil. Pada saat ini, mulai dari 2014, gereja berdiri di garda depan dalam arti bahwa masih sangat reaktif berhadapan dengan kasus-kasus yang ada. Tapi belakangan ini, 3 tahun terakhir, kami mulai membangun semacam community-based jaringan untuk mulai dari pencegahan sampai penanggulangan meskipun belum sempurna. Itu yang kami lakukan internal gereja, dan kami paham bahwa harus banyak sekali kami berusaha bersama-sama dengan pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan kasus ini. Karena kami akui bahwa kami kalah dari kecanggihan mafia yang memang memakai modus-modus yang begitu canggih merekrut orang-orang dari pedesaan dan memanfaatkan kondisi yang disebut stigma kemiskinan yang ada di pedesaan-pedesaan di NTT.
Apakah gereja dalam hal ini langsung berhadapan dengan para mafia itu menurut pendeta ini?
Iya, karena mereka masuk ke desa-desa yang notabene adalah juga anggota jemaat kami. Nah, modus yang mereka pakai itu pertama yang paling banyak yang membuat kami lengah adalah mereka memakai budaya keluarga ya, okumama itu. Bagi orang Timor itu kalau dia datang bawa tempat siri dengan uang di dalamnya, udah itu berarti sudah putusan keluarga untuk lakukan anak-anaknya pergi. Nah, itu di luar sepengetahuan gereja. Nanti sudah kasus, sudah pulang dalam bentuk jenazah, baru kemudian kami tahu bahwa itu sebetulnya cara perekrutan yang paling canggih yang memanfaatkan budaya keluarga yang ada. Yang kedua, mereka juga kadang-kadang memanfaatkan kelompok-kelompok di gereja. Misalnya ada juga, tidak semua kasus sih, tapi kasus yang cukup menonjol itu memakai yang disebut kelompok doa. Jadi mereka berdoa mengatakan bahwa ada orang yang terpilih namanya untuk dikirim pergi bekerja di sana. Ternyata di sana dia kena siksa dan pulang dalam keadaan cacat dan kami harus mendampingi, memulihkan. Nah, itu menjadi catatan yang sangat kritis bagi gereja untuk mulai di tingkat basis bagaimana memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana orang-orang yang datang membujuk untuk mereka pergi bekerja, itu ada aturan-aturannya dan lain-lain. Jadi penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi kami mulai lakukan meskipun NTT cukup luas dan kami cukup kewalahan. Sehingga harus bekerja sama dengan LSM yang lain, bekerja cukup baik. Dan namun tetap juga ada yang direkrut dan pergi meskipun sudah ada moratorium oleh pemerintah dan satgas yang dibentuk pemerintah itu mulai bekerja, hanya memang masih sangat reaktif, yaitu mereka yang sudah sampai di port-port atau jalan-jalan itu kemudian dihentikan. Padahal sebetulnya masalah yang paling esensi adalah kebutuhan pokok sehari-hari mereka yang membutuhkan uang cash.
Iya.
Itu yang menjadi persoalan.
Ya, itu yang kadang juga menjadi pertanyaan bagaimana apakah misalnya gereja meminta masyarakat untuk tidak mudah bekerja, tetapi pada di sisi lain mereka juga membutuhkan
Betul, betul.
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana gereja
Ya.
bersikap atas problem ini?
Jadi, terutama kami Gereja Mesir Injili di Timur, itu ada satu unit pelayanan yang memang mulai dikembangkan, yaitu aset dan pemberdayaan ekonomi. Dan juga ada beberapa badan pembantu pelayanan yang memang khususnya untuk community development. Itu mulai mencoba berfokus pada daerah-daerah terdampak ya. Beberapa pendeta mulai terlibat untuk bagaimana mengembangkan pertanian organik yang branding supaya itu menjadi menjadi sesuatu yang menarik di tingkat desa. Kalau tidak menarik, orang juga mau pergi cari uang di luar desa ya. Jadi itu menjadi pergumulan tersendiri mulai dikembangkan. Ada satu daerah yang memang itu adalah daerah tertinggi pekerja migran keluar, itu ada yang sudah pulang dan itu pengorganisasian survivor untuk ekonomi kreatif. Tapi kan ini tersebar meluas di seluruh NTT, sehingga kami seperti berenang di lautan luas untuk bagaimana membendung yang ini, tapi yang lain itu kemudian masih juga ada rekrut-rekrut yang gelap. Karena memang persoalan kami di sini juga berhadapan dengan climate change ya, jadi kadang-kadang pertanian juga itu berhadapan dengan alam. Yang kedua juga persoalan tanah milik masyarakat itu kan makin sempit. Jadi apakah tanah itu juga berhasil ekonomi yang bisa mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mereka butuh uang cash untuk menyekolahkan anak, untuk membangun membangun kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, sandang pangan dan lain-lain. Itu juga menjadi persoalan kami.
Ibu Pendeta Emi, kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam kasus terkait buruh migran ini ada aparat pemerintah, ada kepolisian, imigrasi di sana, dinas tenaga kerja. Bagaimana kemudian gereja mendekati mereka secara pribadi sebagai umat barangkali untuk turut
Betul.
berperan dalam proses pencegahan ini?
Banyak kami libatkan mereka di dalam penyuluhan, sekaligus sebetulnya itu untuk menjaring hati nurani mereka. Karena sebetulnya mafia yang paling kami takuti adalah mafia dari dalam. Jujur saja, itu adalah kadang-kadang orang imigrasi yang ada adalah umat kita juga adalah bagian dari orang yang harus pergi ke pengadilan karena dia melakukan ikut di dalam jaringan ini. Ada juga ini oknum kepolisian, apalagi ini apa pengadilan. Tahu toh bagaimana permainan pengadilan. Jadi kami mengawal pada semua lini sekaligus melibatkan mereka sebagai bagian dari komunikasi informasi dan edukasi bagi masyarakat basis. Tapi persoalan kami adalah ketika mereka juga tergoda bekerja sama dengan PT-PT swasta yang sebetulnya tidak jelas mereka punya status untuk merekrut para pekerja-pekerja migran yang sebetulnya dengan cara yang non prosedural ya. Dan namun belakangan ini sudah mulai berkurang, tetapi jumlahnya justru masih cukup banyak gitu jumlah orang yang pergi. Namun PT KIS itu sudah mulai berkurang, ada yang sudah dibekukan, tetapi ini mafia-mafia pribadi ini masih jalan. Nah, bahwa permainan dari aparat ini itu memang tidak kasat mata ya. Kalau kita lihat dari modus, itu juga masih berjalan.
Apakah kemudian agama, apakah kemudian Injil, apakah kemudian gereja bisa menyentuh mereka dari sisi hatinya?
Kami sangat yakin bisa. Nah, belakangan ini itu sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang. Karena kami secara pribadi mengadakan lobby dan mediasi dengan mereka, aparat-aparat keamanannya, jadi ketika kami menangani kasus, kami juga berhadapan dengan imigrasi, berhadapan dengan kepolisian, berhadapan bahkan dengan pengadilan. Dan kami mendekati pribadi-pribadi yang juga notabene adalah umat kami untuk mereka berperanan di dalam situ.
Pendengar, Ibu Pendeta Emi Sahartian baru saja mengulas bagaimana gereja berperan dalam upaya mencegah perdagangan manusia termasuk menindak apa yang sudah terjadi. Semoga upaya ini membawa hasil positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.